3, 2, 1, go.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali lagi di podcast kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan ini podcast.
Alhamdulillah, Mang. Sekarang nggak kerasa kita udah ke episode 5 lagi.
Oh iya dong, betul sekali. Dari
nggak kerasa, kayak kemarin-kemarin baru episode 1, sekarang udah episode 5 lagi.
Ah, memang Anda penjilat ini.
Sawa ya, Mang. Gimana, Mang? Apa kabar sekarang di sana?
Alhamdulillah, dari diri orang sendiri baik. Alhamdulillah, walau tenggorokan agak sakit, tapi nggak apa-apa, kita paksain aja untuk siaran di podcast ini. Jakarta juga hari ini cerah banget. Alhamdulillah, nggak kayak kemarin, kemarin malam sempat hujan gitu. Jadi jemuran aku nggak kering.
Jadi sekarang lagi kurang fit ya?
Ya, nggak apa-apa lah. Kurang fit dikit ya. Itu bukan masalah besar lah, itu memang dali.
Ya, namanya cuaca lah. Iya, sekarang betul. Lagi nggak benar di sini juga, sama aja.
Betul sekali.
Kadang hujan, kadang panas. Sekarang lagi panas terik.
Alhamdulillah, bagus satu kalau kayak gitu. Gimana di Bandung nih? Apa kabar nih?
Di Bandung, alhamdulillah baik-baik aja. Sekarang yang orang lihat sih udah aman-aman aja.
Alhamdulillah, kalau kayak gitu bagus lah ya. Udah mulai aman lah ya, gitu.
Iya, tapi belakangan ini kan mungkin karena mau ini ya, mau lebaran juga, jadinya banyak mobil atau motor yang keseliweran gitu, bahasa Inggrisnya.
Waduh, oke, udah mulai banyak rame-rame nih. Perlu diingetin lagi juga untuk semua pendengar bahwa kita lagi sedang dalam masa PSBB. Jadi kalau nggak penting-penting amat, nggak usah keluar rumah. Betul begitu ya?
Betul banget, Mang.
Oke.
Jadi bingung juga gitu. Jadi kan ini masih PSBB ini ya. Jadinya ini mau kapan berakhirnya gitu. Jadi ini udah berakhir atau belum sih? Jadi bingungnya kayak gitu.
Ya, itu kalau misalkan teman-teman sadar gitu bahwa sekarang kita masih dalam masa-masa darurat pandemi COVID-19, maka sudah sejatinya kita harus sadar sendiri bahwa kita tidak boleh keluar rumah jika tidak diperlukan, apalagi untuk keperluan membeli baju lebaran gitu ya. Jangan dululah, tahan dululah gitu. Karena lebaran kita cukup di rumah aja untuk sekarang. Itu.
Nah, betul banget, Mang.
Oke, BTW Dal, kita di episode 5 kali ini mau ngobrolin hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Jadi kita ingin menyampaikan pesan-pesan, ingin sharing kepada adik-adik kita yang masih bersekolah atau yang mungkin baru masuk di jenjang perkuliahan gitu.
Emang mau bahas apa, Mang?
Nah, kita mau bahas terkait dengan kegiatan di organisasi. Gimana? Sepakat nggak?
Oke, Mang. Bagus itu.
Oke, di episode 5 ini kita akan membahas terkait dengan organisasi. Nah,
bagus nih, efeknya bagus
sih. Woi, luar biasa dong, Ojan. Oke.
Okay. Kela.
Kenapa?
Emang hanya kita berdua aja ini teh?
Ya, enggak dong. Spesial di episode kelima ini, kita mau ngedatengin seseorang yang lumayan lama lah jam terbangnya di organisasi.
Wah, siapa itu?
Nah, ini aneh sebutin dulu ciri-cirinya adalah ya. Ciri-cirinya itu dekat dengan kita. Terus orangnya biasa-biasa aja sih. Dibilang ganteng? Enggak. Dibilang jelek? Iya. Aduh, nah. Oke, okay. Gak perlu lama-lama lagi ya Dal ya. Langsung kita sambut dengan sorak-sorak bergembira. Inilah dia teman siaran kita di podcast yang hari ini. Inilah dia Ikang Maulana Mas'ud.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya?
Baik, ganteng kan?
Waduh, enggak Mamang Mangut. Enggak banget. Gimana kabarnya Mama Mangut? Sehat?
Alhamdulillah sih. Sehat.
Alhamdulillah. Nah,
kemarin ada keluhan sebenarnya.
Apa tuh?
Sesak nafas aja sih. Gara-gara kemarin ngelihat keramaian lagi di Tembalang.
Waduh, wah Tembalang nih. Nah, ini informasi penting juga nih buat teman-teman bahwa kita terhubung di tempat-tempat yang berbeda gitu. Ane di Jakarta, terus Mang Dali juga ada di Bandung, dan Mangut ini ada di
Semarang.
Nah, Mangut ada di Semarang. Jadi walaupun kita siaran dalam satu podcast, tapi kita tetap menjaga jarak kita ya. Jadi kita nggak ketemu, kita tetap terhubung via internet seperti itu. Gimana tapi kondisinya Mamang Mangut, masih sesak napas kah sekarang?
Alhamdulillah, setelah istilahnya banyak minum vitamin, terus istilahnya mengurung diri lagi lah. Karena kan kalau di sini kemarin-kemarin kan karena mahasiswanya udah pada pulang, kan mulai sepi tuh, beberapa minggu sepi. Mulai hari kemarin karena ada pembagian bantuan sosial tunai di seberang gang yang masuk kos itu ada keramaian, malah motor-motor masyarakat di situ yang mau ngambil bantuan ikut masuk ke gang tempat kos. Cuma emang nggak banyak sih, tapi pas di depan kantor posnya itu rame juga.
Waduh, itu harus hati-hati ya, kesadaran kita juga harus tinggi ya kalau kayak gitu berarti ya.
Nah itu kantor pos sayangnya nggak menyediakan protokol khusus lah
untuk menjaga.
Karena sampai kayak ngantri apa gitu, ngantri sembako kayaknya.
Ya itu harus hati-hati tuh kalau kayak gitu ya, kalau ente mau keluar ya Mangud ya.
Jaga kesehatan Kang, jangan sampai keadaan yang kemarin terulang lagi Kang.
Ya kalau untuk ini sih alhamdulillah sehat-sehat aja, karena lama nggak lihat kerumunan aja.
Oh, jadi ada sugesti gitu ya ke dalam diri gitu ya.
Ya, kecemasan adalah pasti.
Nah itu tuh harus hati-hati juga tuh. Jangan sampai nge-sugesti ke hal-hal yang negatif lah.
Oh iya, Mang, Ikang belum diperkenalkan ya?
Oh, ini nih. Ane lupa untuk ngenalin Ikang. Kita perkenalkan dulu selayang pandangnya lah seorang Ikang Maulana Mas'ud ini gitu ya. Kang Ikang atau biasa disapa Mangud, beliau ini adalah rekanan kita di SMK 2 Kota Bandung tahun 2011 hingga 2014 itu. 2019 tua banget ya. Dulu itu kami bertiga, baik Ane maupun Mang Dali maupun Mangud, itu tergabung di organisasi Palang Merah Remaja. Lalu Ane dan juga Ikang juga tergabung di Forum Remaja Palang Merah Indonesia Kota Bandung gitu, yang disingkat FORPIS. Dan saat ini Ikang sendiri merupakan salah satu aktivis di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam sebagai instruktur BPL HMI Cabang Semarang. Dan juga Ikang sendiri itu merupakan mahasiswa di Universitas Diponegoro jurusan Administrasi Publik.
Wih, keren banget sih Kang ini. Oh iya Kang, di sini kita mau sharing nih tentang seberapa pentingnya sih siswa dan mahasiswa untuk mengikuti organisasi, baik itu di dalam maupun di luar tempat kuliah atau sekolah.
Sekarang coba kita diskusi dulu pandangan masing-masing nih ya, terkait dengan manfaat organisasi itu apa sih sebenarnya gitu, menurut diri kalian sendiri. Monggo, dipersilahkan dari Ikang terlebih dahulu.
Begini ya, untuk organisasi sendiri, sebenarnya kalau organisasi di tingkat sekolah sama tingkat kampus atau universitas ini punya istilahnya perbedaan atau ciri khasnya sendiri-sendiri. Belum lagi kalau misalkan organisasi kampusnya ini organisasi yang bukan intra kampus. Kalau Fauzan kan aktifnya kan di organisasi dalam kampus atau intra kampus. Nah, kalau saya ini lebih aktifnya di organisasi luar kampus. Tadi udah disebutkan di sama Fauzan juga, yaitu HMI. Nah, meskipun ada satu persamaan manfaat di situ, relasi atau rekanan lah, tapi ada perbedaan sendiri. Karena saya ini aktifnya di organisasi itu, tadi udah disebut juga, ada suatu kelebihan yang memang istilahnya lebih lah. Nah, kelebihannya itu adalah waktu di sekolah kan organisasi sekolah ya, saya paling nggak senang sama yang namanya baca buku. Tapi di organisasi ini saya jadi benar-benar senang yang namanya baca buku. Kenapa? Karena setiap orang di situ punya referensi bukunya sendiri-sendiri. Baik itu buku kuliah maupun buku yang di luar kuliah. Khususnya buku luar kuliah ya. Terutama buku-buku soal ilmu sosial yang benar-benar umum lah. Nah, paling itu dulu sih gitu.
Nah, sekarang menurut orang ya, untuk masalah organisasi itu penting. Bagi orang sendiri, organisasi itu adalah suatu wadah untuk mempersatukan beberapa pemikiran gitu. Jadi orang sebenarnya saat sekolah itu banyak banget masuk ekskul gitu. Yang pertama itu ekskul yang sekarang itu PMR dengan Faujan, dengan Mas Ud. Terus selain itu juga orang ikut di ekskul teater. Terus orang ikut animasi dan satu lagi itu di JC, itu Japanese Club. Di situ juga sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Saya ikut organisasi PMR dapat kemanusiaannya, di saya ikut teater dapat membahas tentang seninya dapat gitu. Terus animasi saya ngegambar, hobi saya ngegambar di sana gitu. Kalau bahasa Jepang memang saya seneng sama bahasa-bahasa dan struktur budaya Jepang gitu. Bagi saya organisasi memang membuat pemikiran saya lebih luas lagi gitu tentang dunia gitu dengan organisasi ini.
Oke, berarti dari Ikang maupun dari Dali sih lebih ke ini ya, lebih ke apa? Berusaha untuk menyukai sesuatu gitu setelah masuk organisasi itu ya. Baik Ikang tadi ngomong bahwa awalnya nggak suka buku, tapi gara-gara masuk organisasi jadi mau tidak mau membaca buku dan akhirnya suka gitu. Dan Dali sendiri lebih ke menyalurkan hobi gitu ya. Tapi ya. Tambahan lainnya mungkin ya, di organisasi itu kamu bisa mengembangkan apa yang kamu punya gitu. Karena seperti ini, di kehidupan lain gitu, aduh kehidupan lain lagi bahasanya. Jadi di pembelajaran gitu ya, entah mungkin saat kalian belajar matematika atau pelajaran-pelajaran lainnya gitu, kalian tidak akan bisa mempelajari terkait bagaimana kalian mengelola sesuatu permasalahan yang ada. Itu sulit untuk kalian pahami gitu, dan kalian akan belajar itu di organisasi, di mana di organisasi kalian akan menemukan masalah, di organisasi kalian harus mencari sebuah solusi gitu. Nah, ketika kalian mampu untuk menemukan apa solusi dari masalah yang ada di depan kalian, maka disitulah kemampuan kalian akan bertambah. Dari segi apa? Dari segi soft skillnya kalian. Nah, itu yang salah satu manfaat yang paling besar yang pernah aneh rasain sih selama masuk organisasi, terutama mau di PMR dulu ya maupun di kampus gitu. Di kampus sendiri aneh gabung sama organisasi legislatif di kampus aneh di Politeknik Negeri Bandung, seperti itu.
Nah terus ya, orang sendiri merasakan nih setelah masuk organisasi orang lebih mampu untuk berbicara dengan orang banyak gitu ya. Terus memanage waktu sama mengatur skala prioritas mah. Kalau kalian sendiri nih, apa sih yang berbeda gitu ya sebelum dan sudah masuk organisasi nih?
Ini terkait lagi dengan organisasi yang udah pernah saya ikutin. Nah, di situ ada persamaan yang memang sudah secara umum lah ada di dunia kampus. Nah, kalau misalkan kata Dali tadi kan bisa mengatur waktu, mengatur skala prioritas dan sebagainya. Sebenarnya bisa juga sih seperti itu. Tapi kadang-kadang organisasi itu bisa membalikkan waktu itu benar-benar menjadi istilahnya diatur ulang gitu. Diatur ulangnya itu bukan cuma untuk sebulan sekali atau setahun sekali, tapi setiap hari itu waktu kalian benar-benar diatur aja. Kadang-kadang waktunya itu bisa jadi kacau, kadang ya, tergantung orangnya lagi. Kadang-kadang misalkan menjadi benar-benar teratur. Tapi kalau misalkan untuk mahasiswa yang ngekos katakanlah, itu akan memang cenderung ke kacau. Kacau dalam artian tidur kalian misalkan jadi lebih telat, di samping manfaatnya berupa misalkan ada kegemaran baru yang kalian punya. Ada suatu perubahan juga di situ di mana kita sebagai orang itu nggak hanya tidur mulai dari jam 9 malam sampai jam 3 dini hari misalkan. Kalau misalkan kita ikut organisasi dan itu terjadi di saat kuliah, kadang-kadang kalian itu berinteraksi terus dengan organisasi itu. Baik misalkan cuma ikut kajiannya, ikut kegiatan misalkan program-programnya, atau bahkan kalau misalkan kalian pernah tinggal di rumah organisasi itu atau di sekretariat, nah disitulah interaksi ke organisasi itu jadi hampir setiap hari lah pokoknya. Dan tidur telat itu untuk mahasiswa sebenarnya biasa juga, selain begadang karena tugas, ya begadang karena banyak diskusi dengan teman-teman mahasiswa lain di dalam satu organisasi atau antar organisasi misalkan.
Perbedaannya lebih ke negatif dong kalau kayak gitu?
Enggak juga sih, tetapi memang ada satu lagi sisi yang perlu adik-adik ketahui ya. Nah, sisi lainnya itu adalah pemikiran kita jadi benar-benar beda, jadi terbuka. Selain waktu kita yang kayak di riset ulang setiap hari, kita jadi bisa berinteraksi atau kita jadi bisa istilahnya mengetahui karakteristik dari orang-orang itu apabila misalkan kita ngobrol sekian lama misalkan. Disitulah benar-benar ada istilahnya manfaatnya. Ya kalau misalkan terkait positif negatif itu saling berdampingan lah.
Ya tapi kalau dari orang sendiri sih gini ya udah. Terkait dengan perbedaan diri sendiri ya, ketika masuk organisasi dan di luar organisasi, dalam hal ini ketika Ane belum pernah mengikuti sebuah organisasi, itu cukup berbeda jauh gitu. Dimana ketika Ane sebelum masuk organisasi punya sifat yang cenderung pemalu, cenderung tertutup sama orang, cenderung apa ya, tidak terbuka dengan pemikiran-pemikiran baru gitu. Tetapi ketika masuk organisasi, entah kenapa gitu ya, kita dituntut untuk bisa speak up dengan apa yang terjadi gitu, dengan apa yang dihadapi saat ini, dengan apa solusi yang kalian punya gitu, apa yang solusi yang kamu punya. Yang pertama itu. Yang kedua, perbedaannya terkait dengan bagaimana diri ini mengelola waktu. Dulu acak-acakan banget ya ngatur waktu tuh kan, ya sekarang aneh bangun, abis itu tidur lagi, abis itu makan, cuman itu aja gitu. Tapi setelah masuk organisasi, ada hal yang harus difikirkan, ada hal yang harus diselesaikan, dan itu menurut Ane sendiri suatu tantangan dan juga suatu media untuk pengembangan diri sendiri gitu. Dan itu sangat luar biasa, karena nggak semua orang bisa mendapatkan itu gitu. Dan masih banyak lagi sebenarnya perbedaan-perbedaan setelah masuk organisasi ya.
Seringkali orang-orang yang mengikuti organisasi merasa bahwa waktunya terbuang sia-sia, mah. Di sini orang pingin minta nih tips dan triknya buat menghadapi waktu yang terbuang sia-sia itu, mah.
Ini masalah yang ya udah jadi hal lumrah gitu ya. Bener nggak, Ud? Bahwa ini udah menjadi hal lumrah lah kalau misalkan udah masuk organisasi, ya waktu kadang suka bingung mau ngaturnya gimana gitu. Tapi di sini tips and triknya adalah, yang pertama, kalian harus punya yang namanya planning. Entah itu untuk satu hari ke depan, atau mungkin ya minimal-minimalnya dari bangun tidur sampai nanti mau tidur lagi tuh kalian harus tahu gitu, jadwal kalian tuh apa aja gitu. Karena urusan kalian kan nggak hanya di organisasi ya. Kalian juga harus mengikuti pembelajaran formal, entah di sekolah maupun di kampus gitu. Nah, setelah itu kalian baru berorganisasi, dan itu harus diatur. Permasalahannya adalah, pertama, orang-orang kadang ikut organisasi itu nggak cuma satu, bisa dua atau lebih. Ketika kalian gabung lebih dari satu organisasi, berarti ada schedule yang akan punya kemungkinan akan bertabrakan. Nah, itu harus diatur sedemikian rupa tuh, supaya tidak bertabrakan. Bagaimana caranya? Entah mungkin ketika memang jadwalnya memang bertabrakan, kalian harus ngatur waktu. Oke, minggu ini saya ikut ke organisasi A, minggu depannya ke organisasi B, atau kalian harus menggugurkan salah satu. Lebih baik fokus sih sebenarnya untuk ke satu organisasi. Planning lebih tepatnya sih itu sih. Ngatur apa yang akan kalian lakukan ke depannya gitu. Baik dari hari ini, satu hari ke depan, tiga hari ke depan, atau satu bulan ke depan, itu jauh lebih bagus gitu. Biasanya yang memplanningkan hari ini dan hari esoknya, itu planningnya bisa lebih mendetail gitu. Ketika kita memplanning untuk 7 hari atau 1 bulan ke depan, itu biasanya kita lebih umum gambarannya bahwa okay, tanggal sekian kita akan melaksanakan rapat, tanggal sekian akan ada acara ini dan yang lainnya gitu. Tapi ketika planningnya itu untuk 1 hari atau hari ini gitu, ya kita bisa aturnya by hour gitu. Oke, jam segini kita ada meeting, jam segini kita ada pertemuan dengan ini, dan seterusnya. Seperti itu sih.
Kalau terkait dengan tips and trick yang ditanyain Dali tadi, atau soal masalah tersita waktunya karena organisasi, nah, kita mulai dari tersita waktunya karena organisasi sebenarnya.
Oke.
Ini yang membuat saya, bisa dibilang bikin saya ngakak, atau bisa dibilang heran, atau gimana, ya karena emang konsekuensinya ikut organisasi ya pasti tersita waktunya.
Nah, iya betul. Logisnya
kan seperti itu harusnya.
Iya, betul.
Nah, ini kalau misalkan nggak mau tersita waktunya, sebenarnya simple, nggak usah ikut organisasi. Tetapi dampak ke belakang itu akan panjang nantinya. Kalau terkait dengan manajemen waktu ya, nah kalau di akhir-akhir ini kan saya cuma fokus di satu organisasi. Nah, bagaimana sih manage waktu itu biar efisien? biasanya kan kegiatan organisasi itu kan malam. Malam itu jam ya mulai dari udah isya lah jam 8-an sampai biasanya itu beresnya itu jam 11 atau jam 12. Kadang-kadang masih disambung dengan ngobrol-ngobrol lagi. Itu bisa berlanjut sampai subuh sebenarnya. Nah, kadang-kadang saya biasanya itu mundur duluan buat tidur sebentar. Udah tidur sebentar itu ya bangun kalau sempat tahajud, kalau enggak ya paling langsung sholat subuh. Udah itu baca buku, udah sholat subuh itu. Terus kalau mau tidur lagi, biasanya tidur lagi sampai ya jam 6, jam setengah 7. Kalau nggak ada kuliah pagi itu, biasanya ya kalau misalkan ada tugas, nugas lagi. Kalau nggak ada ya apa menyiapkan apa yang harus disiapin. Kayak misalkan bacaan-bacaan buat ini, buat kuliah nanti kayak gimana. Atau bacaan yang lebih umum. Atau nyiapin bahan untuk apa sih yang mau disampaikan kalau misalkan ada rapat di organisasi. Paling gitu aja sih. Nah itu berlanjut terus sampai bertahun-tahun itu sebenarnya.
Oke, berarti dan lebih planningnya
sampai saya skripsian sekarang pun ini masih kebiasaan ini memang semakin terbentuk.
Planningnya lebih ke per hari malah ya.
Dan itu udah kayak rigid aja sebenarnya. Dan nikmat sebenarnya juga.
Iya, itu mungkin yang dinamain terbentuk ya setelah itu gitu. Jadi awalnya nggak kebiasa dengan siklus seperti itu, tapi akhirnya lama-lama karena sudah dibiasakan jadinya terbiasa.
Mungkin itu juga sih yang dirasain sama orang sendiri gitu ya. Sebelumnya memang masuk SMK juga orang kan belum pernah ikutan organisasi. Nah, memang sih sebenarnya udah disuruh masuk organisasi ini itu gitu di SMP, tapi ya namanya juga sifat gitu ya, kalau udah kerasnya susah gitu.
Keras jadi, macam apa tuh?
Keras kepala gitu, bukan keras yang lain.
Aduh, aku pikirannya kurang positif.
Aduh. Ya jadi di situ orang juga keras kepala gitu ya, nggak mau ikut. Padahal waktu itu orang masuk PMR gitu ya, SMP, tapi nggak diterusin gitu. Setelah orang nyobain lagi di SMK nih, masuk lagi, ternyata bermanfaat gitu. Manage waktu juga udah orang lumayan bisa lah sekarang gitu. Walaupun memang masih ada miss kayak gitulah. Jadi ya, waktu ini kenapa jadi kayak gini, jadi gini. Tapi itu suatu pembelajaran bagi orang sendiri untuk lebih-lebih lagi mempelajari tentang memanage waktu gitu. Tapi dari karena organisasi ini orang jadi tahu sih pentingnya memanage waktu di organisasi dan di kehidupan nyata itu seperti apa. Itu keren banget sih.
Nah, itu pelajaran pentingnya berorganisasi adalah bagaimana kita memanage waktu gitu. Karena dengan bergabungnya kita di organisasi kan berarti bertambah pula tanggung jawab kita, bertambah pula kesibukan kita. Benar nggak, Dal?
Nah, benar banget, Mang. Nah. Itu benar banget.
Nah, tapi gini ya, Dal. Ada masalah klasik yang sering kita hadapi di organisasi. Sadar nggak sih waktu kita dulu zaman di PMR gitu ya? Waktu itu kita nerima berapa anggota ya waktu kita jadi pengurus ya? Ada yang masih inget nggak?
Waktu itu hampir 2 kelas kalau nggak salah.
Nggak, berapa orangnya inget nggak?
Lupa. 2 kelas itu hampir 50.
Ah, lebih ah. Kayaknya sih lebih, mungkin angka 80-100 kayaknya nyampe, ya nggak, Ud?
Ya, kalau misalkan ukuran kelas SMK 2 bisa lah segitu.
Kayaknya sampai ya, sampai 100, sampai 50, apa, 80-100 kayaknya nyampe ya. Nah itu kan banyak banget tuh ya untuk sekelas organisasi PMR gitu. Yang orang-orang lihat bahwa PMR ngapain sih gitu, cuman ini itu doang gitu. Tapi alhamdulillah kita nerima hampir 100 orang waktu itu. Cuman setelah menjelang pelantikan itu yang ikut pelantikan itu hanya 38 orang. Berarti kan ada penurunan tuh. Yang awalnya masuk 100 gitu kan, yang keluarnya malah 38. Nah, itu masalah klasik yang ada di organisasi gitu. Gimana sih tanggapannya terkait dengan orang-orang yang masuk organisasi itu hanya untuk numpang nama, ya habis itu keluar lah gitu. Dan akhirnya bikin bingung para pengurusnya gitu. Nah, gimana nih pandangan dari kalian semua?
Ya, itu sebenarnya kejadian itu bukan hanya terjadi di organisasi siswa atau sekolah ya. Di kampus kadang-kadang bisa lebih parah itu. Karena apa? Karena kalau saya lihat sebenarnya itu terjadi karena ya niat kita itu dalam berorganisasi itu perlu diluruskan sebenarnya. Apakah kita berorganisasi itu memang untuk berserikat katakanlah, atau untuk mencari keuntungan jangka pendek atau keuntungan sesaat. Misalkan katakanlah cari pacar, atau misalkan maaf-maaf nih, pengen cari jabatan di kampus misalkan.
Aduh, cari pacar. Emang udah punya pacar?
Mikir pacar malah orang.
Oh gitu ya. Memang Jonas. Aduh, oke, lanjut.
Mikir istri, ha?
Weh, jauh banget, bos.
Ya, kudu jauh lah. Kan perlu visioner.
Oke, siap.
Banyak relasi, tapi nggak ada yang nyangkut.
Nggak tentu juga.
Oh, iya.
Bukan susah, tapi emang perlu strategi lebih lah.
Gila.
Dan organisasi strategi. Mengajarkan itu juga sebenarnya. Keterbukaan, terus strategi lebih, dan sebagainya.
Okay.
Cuma itu bagi yang serius di organisasi. Syukur-syukur misalkan kalau dapatnya. Kalau yang misalkan nggak serius gimana? Ya yang kata saya tadi, cuma cari misalkan cari jabatan atau cuma cari pacar unggul atau cari gebetan aja, ya bisa jadi malah itu.
Berarti semuanya tergantung niat, udah?
Pasti itu mah. Dan itu sebenarnya yang perlu diluruskan.
Sebenarnya orang juga berpikir sama juga sih. Kalau misalnya masuk ekskul itu harus dibenerin dulu niatnya dulu. Tapi ya memang beberapa hal juga kadang bisa berubah loh. Walaupun misalnya niat kita nggak sebagus-bagus itu gitu ya, mau ikut ekskul, tapi niatnya hanya pengen nambah ilmu nih. Apa sih, penasaran aja ini ekskul apa sih? Ingin tahu dong. Nah, di situ juga kita malah bisa lebih mengeksplor gitu. Malah kita bisa lebih banyak tahu gitu di situ apa sih. Wah, ternyata ekskul ini kegiatannya ini. Jadi lebih banyak niat-niat lagi gitu untuk di organisasi ini. Terus untuk yang ini ya hukum alam gitu ya. Ya namanya juga sifat manusia gitu ya. Lebih banyak ingin tahu gitu, tapi setelah sudah tahu gitu ya udah gitu, ngapain lagi diterusin gitu. Banyak yang kayak gitu. Terus ada juga yang berpikir kalau misalnya organisasi itu dia banyak ekskul gitu, kayak orang gitu ya, orang kan banyak ekskul gitu. Nah, dia nggak bisa ngatur manage ininya, waktunya gitu. Jadi tuh bingung nih mau kayak gini, oh bingung eh. Nanti habis ini ekskul ini. Jadi terlalu bumet gitu memikirkan ekskul mana dulu. Jadi dia harusnya lebih prioritas sama yang benar-benar dia suka gitu. Benar-benar dia, oh ini merasa ini diri orang nih. Nah, lebih baik dia memprioritaskan seperti itu. Jadi nggak aneh gitu, ada yang kayak gitu.
Oh oke, begitu. Tapi memang beragam banget ya pandangan dari kalian juga menyikapi proses seleksi alam gitu. Di sini yang aneh bisa tangkap dari omongan kalian berdua adalah di fenomena seleksi alam ini kita bisa melihat siapa yang kuat itu akan bertahan, tapi yang takut itu bakal menyerah duluan.
Nah, benar mah.
Nah, benar kata Mang Roro tadi. Sebenarnya seleksi alam ini ya, ini terjadi karena yang ikut organisasi ini bukan sekedar tidak diluruskan niatnya. Nah, ini penyebabnya karena ikut organisasinya ini sembarangan. Sembarangan dalam artian tidak memikirkan atau tidak mempertimbangkan kayak kesibukannya di sekolah ataupun misalkan kuliahnya itu bagaimana, nggak dipertimbangkan. Juga nggak mempertimbangkan apa sih yang akan dia dapat di organisasi itu. Atau apakah dia mampu untuk menjalani setiap proses di organisasi di situ atau enggak. Kira-kira seperti itu sih.
Sembarangan ya, kayak kelakuan ini nih, kayak kelakuan ente memang sembarangan.
Kalau itu udah pasti.
Oh, udah pasti ya, terlihat dari muka.
Wah, kalau sembarangan, garuk-garuk juga sembarangan.
Aduh. Ini udah makin jauh lah kalau garuk-garuk.
Aduh, garuk-garuk memang kebiasaan itu deh. Tapi ya
dari yang di atas jadi ke bawah.
Wait, ke bawah kemana tuh? Maksudnya ke perut kan?
Perut
ya, perut. Oke, siap. Aduh, harus diselamatin juga nih.
Nih, balik lagi ke topik ya.
Gimana?
Nah, Orang juga kadang bingung nih ya, tujuan orang-orang masuk organisasi sekarang pikir aja kan, aku mah pengen nambah pengalaman gitu. Kalau enggak dari sekolahnya gitu ya, kita sendiri kan ekskul PMR ini kan di SMK 2 ini tergolong ekskul wajib ya. Nah, banyak juga orang yang berpikir bahwa masuk organisasi PMR itu karena ekskul wajib. Kalau enggak dapat ekskul 1 juga udah cukup lah daripada nggak ikut sama sekali gitu, karena sekolahnya itu mewajibkan siswa-siswanya untuk ikut ekskul gitu. Nah, beberapa orang punya pendapat kayak gitu tuh. Nah, gimana pendapat kalian gitu?
Sebenarnya gini ya, orang-orang yang punya kayak gitu mungkin akan gugur di tengah jalan. Maksudnya pandangan-pandangan seperti apa? Pandangan-pandangan yang masuk ke organisasi hanya karena diwajibkan sama sekolah gitu, atau sama kampus harus punya satu organisasi. Atau mungkin masuk hanya pengen tujuan semu. Tujuan semu itu seperti apa? Kita masuk organisasi PMR nih, oke saya masuk PMR, biar jadi apa? Biar jadi dokter gitu. Itu kan tujuan semu sebenarnya. Kalau kamu mau jadi dokter itu ya kamu sekolah kedokteran gitu, di mana yang ada fakultas kedokteran gitu. Bukan masuk PMR gitu. Dan begitupun organisasi lainnya gitu. Nah, itu yang akan orang-orang yang bakal berguguran. Ada kemungkinan besar berguguran di tengah jalan. Baiknya orang-orang itu harus meluruskan niatnya. Ya, balik lagi ke kata Mangut tadi ya. Pertama lurusin niat gitu. Di organisasi ini kalian mau ngapain? Cari pengalaman, cari apa pengetahuan baru gitu. Kalau itu sih udah pasti dan klasik gitu ya. Tapi harus ada tujuan spesialnya. Cari jodoh? Enggak, bukan cari jodoh. Tujuan spesialnya itu seperti ini contohnya. Oke, saya mau masuk organisasi PMR. Karena apa? Saya punya jiwa sosial yang tinggi. In case gitu ada kejadian kecelakaan di jalan, saya nggak mau jiwa sosial saya itu hanya sebatas minggirin korban dan juga ngasih teh anget gitu. Kan itu biasanya yang dikerjain orang-orang gitu ya. Nah, saya nggak mau seperti itu. Saya pengen jadi orang awam yang terlatih untuk memberikan pertolongan. Maka dari itu saya harus masuk PMR supaya saya bisa belajar pertolongan pertama. Atau tadi Ikang masuk ke organisasi HMI, atau Ane masuk ke organisasi legislatif. Bukan hanya untuk menambah relasi, menambah pengetahuan baru, bukan gitu. Tetapi ada hal-hal lain yang harus dicari. Apa? Ane, seperti Ane masuk legislatif. Oh, Ane pengen nih menggali terkait dengan peraturan-peraturan yang dibentuk itu seperti apa sih? Membentuk sebuah peraturan seperti apa? Menjalankan sebuah peraturan seperti apa? Selama ini kita melihat orang-orang di depan layar gitu. Orang-orang seperti pemain teater aja. Orang-orang yang berada di depan layar itu adalah seorang aktor. Tapi Ane sendiri, Ane pengen gitu menjadi seorang yang di belakang layar untuk ngurus apa? Skripnya lah, untuk ngurus wardrobe-nya lah gitu, atau yang lainnya gitu. Jadi di MPM itu atau di legislatif itu ya Ane mendapatkan hal itu sih gitu. Nah, itulah tujuan spesialnya gitu. Dibalik dari Anda pasti mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu yang baru, mendapatkan relasi, atau mungkin plusnya adalah mendapatkan jodoh, itu semua bonus. Dan itu yang tiga di awal adalah pasti, kecuali jodoh. Dan ketika tujuan kalian udah benar, itulah yang akan membawa semangat kalian untuk menggerakkan organisasi. Ketika organisasi bergerak sudah semakin bagus dan semakin maju, maka manfaat untuk diri itu mungkin akan terasa saat itu juga, atau mungkin juga akan terasa nanti gitu.
Benar kata Mang Roro tadi sih. Cuma ya untuk adik-adik ya khususnya ya, baik yang masih di sekolah ataupun yang mau kuliah ataupun emang sudah kuliah, pesan saya sih gini aja, kalau misalkan kalian ini mau bermanfaat sekolah atau kuliahnya itu, kalian benar-benar harus ikut organisasi. Itu adalah suatu kewajiban yang memang benar-benar wajib lah pokoknya. Karena apa? Karena kalian nanti akan merasakan setelah lulus nanti, baik setelah sekolah maupun kuliah. Karena apa? Karena banyak sekali pengalaman, baik dari teman-teman saya maupun dari kakak tingkat katakanlah, itu pas ditanya oleh HRD untuk cari kerja, itu katanya nggak perlu banyak organisasi sebenarnya. Cukup satu organisasi, dan di situ kalian membawa manfaat. Dalam artian manfaat itu bisa menciptakan suatu perubahan yang berarti di organisasi itu. Itulah yang nantinya akan dilirik oleh dunia usaha atau tempat kalian nantinya bekerja nanti. Nah, kalau misalkan mikir kalian masih cari jodoh, ya, berorganisasi untuk cari jodoh gimana? Sebenarnya nggak bisa disalahkan. Tetapi anggap saja itu bonus. Asalkan syaratnya serius aja pokoknya di organisasi itu. Serius untuk bermanfaat untuk diri sendiri maupun nanti orang lain. Terutama nanti kuliah itu bukan bermanfaat untuk diri sendiri aja, tetapi bermanfaat untuk semua orang. Malah kadang-kadang diri kita ini dikesampingkan dulu lah. Setelah kebutuhan orang lain ini dapat sebagian terpenuhi atau semuanya terpenuhi. Kurang lebihnya seperti itu sih.
Salut, salut buat kata-kata ente. Tapi orang juga ada masukan lagi nih untuk teman-teman kita yang masih sekolah. Ini khususnya yang masih sekolah ya. Jadi orang pingin ngasih tahu nih buat anak-anak SMK atau SMA yang masih belum masuk organisasi atau yang sudah berorganisasi gitu ya. Sesuaikan dengan diri kamu gitu. Masuk organisasi itu harus sesuai dulu dengan hati nurani kamu. Misalnya pertama, pemikiran orang-orang gitu ya, pingin masuk SU itu penasaran gitu. Dan ingin tahu kayak gimana sih isi kegiatan di Expo itu nggak apa-apa, wajar. Kedua gitu ya, memang yang kata orang tadi kan Expo ini wajib gitu. Kita mau masuk ke sini karena wajib atau memang disuruh satu Expo gitu. Tapi di samping itu gitu, coba dalami dulu, coba sukai dulu kegiatannya gitu. Buka diri kamu gitu, jangan sampai kita masuk organisasi tapi masih tertutup aja gitu. Nggak bisa kalau misalnya ada masukan gitu dari senior, apakah senior lah ataukah teman-teman seangkatan gitu, tentang organisasi misalnya kamu menjabat sebagai ini sebagai itu gitu ya, ada saran dari orang-orang itu terima. Nah dari situ kamu bisa merasakan gitu perbedaannya sebelum dan sesudah itu terasa gitu dari masukan-masukan itu. Terus kamu jalankan ya, itu yang catatan paling utama gitu, kamu jalankan masukan-masukan itu. Nah itu pasti terasa gitu bahwa organisasi itu penting gitu bagi kehidupan maupun itu mahasiswa ataupun siswa yang masih sekolah gitu, itu penting. Terus sesuaikan dengan minat juga, itu juga salah satu poin utama juga buat masuk ekskul, itu sesuaikan dengan minat gitu. Saya memasuki banyak ekskul karena memang minat saya itu banyak gitu ya.
Jadi banyak banget tuh kayak gini nih.
Bener asli. Ini karena orang banyak juga ya, banyak ekskul gitu ya. Saya ikut ini, saya ikut itu gitu. Tapi kalau misal memang sesuai gitu dengan niat, dengan fashion saya gitu, kayak karena saya memang fashion saya di seni gitu ya. Saya ikut teater karena itu memang seni saya gitu ya. Memang dulu pertama saya masuk ekskul itu karena kata-kata kecil gitu. Saya pingin bisa ngomong di depan semua orang gitu. Itu niat saya utama gitu masuk teater. Tapi setelah saya masuk teater dan saya mengikuti kegiatannya, saya lebih terpacu lagi untuk saya bisa mengembangkan diri saya sebebas mungkin di sini gitu. Saya bisa, terus saya masuk ekskul animasi, saya hobi gambar, saya mengulik gambar saya lebih bagus lagi dan alhamdulillah gitu. Saya dan relasi juga saya bisa berbagi info tentang animasi, terus untuk bahasa Jepang gitu. Saya bisa lebih mendalami tentang Jepang itu seperti apa gitu. Terus yang wajib ini nih ya, yang PMR ini gitu, saya lebih terpacu lagi untuk mengembangkan diri saya gitu. Lebih ya yang asalnya gitu ya lenje-lenje gitu ya, nggak bisa apa-apa gitu. Tapi di PMR saya ditempa gitu. Saya di bagian apa nih, di bagian humas, saya harus bermasyarakat dengan orang-orang gitu, lebih banyak info-info gitu, membagikan info dan mendapatkan info gitu untuk masalah PMR sendiri, masalah organisasi, dan bahkan untuk diri saya sendiri gitu, influence-influence dari luar gitu. Okay. Itu sangat berharga gitu, dan kegiatannya juga untuk anak-anak SMK khususnya gitu ya, itu kenangan yang nggak bisa kita hilangkan gitu. Masuk ESKO ini sangat berharga gitu, itu kenangan-kenangan paling indah gitu.
Wih, itu indah ya, karena ada jodoh.
Mantan. Aduh. Jan,
apa Ud?
Mantan.
Oh mantan ya.
ini terakhir-terakhirnya malah ngerosting mulu ini.
Mantannya ada berapa ya, Ud, ya kalau boleh tahu, Ud?
Yang ketahuan baru satu sih.
Oh, yang ketahuan baru satu ya. Padahal tapi dia setia loh. Setiap tikungan ada.
Bukannya setiap
tikungan ada, tapi nggak ada yang ngelirik.
Aduh, kasihan banget. Setiap
tikungan ada, tapi nggak ada yang ngelirik.
Ingin rasanya aku memberikan hadiah untuk modeli.
Top, udah.
Kawinin aja Dali.
Kawinin, enak aja. Gak ada biaya orang buat ngawinin si Dali. Kalau aneh ada biaya mah langsung ngebiayain diri orang sendiri buat nikah.
Kawin sendiri aja ripun.
Aduh, oke. Ini mantap juga nih pesan-pesan dari Ikang maupun dari Dali ya terkait dengan pentingnya sebuah organisasi. Dan terima kasih banyak untuk pesan-pesannya. Beri aplaus semuanya. Dengan begitu juga berakhir pula episode kita yang kelima di hari ini.
Special thanks buat Kang Ikang Mas Ud gitu ya.
Oh iya, Kang Mang Ud
ini gitu. Karena udah membagi waktunya untuk kita bisa masuk di episode 5 ini gitu ya. Hatur nuhun, brother.
Sami-sami. Semoga bisa sering silaturahmi.
Amin.
Semoga bisa sering silaturahmi ke ini podcast.
Aduh.
Tapi sebelumnya mau tanya. Itu tadi tepuk tangannya settingan ya?
Oh, enggak. Ini kita membayar penonton di sini.
Oh, udah bermodal sekarang ternyata.
Oh iya, bermodal. Mau penontonnya disuruh lebih meriah lagi? Sebentar. Penonton, mana suaranya? Memang agak bermodal ya, walaupun agak garing sih.
Ya, namanya juga penonton dibayar untuk matching.
Iya, matchingnya. Matchingnya itu ente, Dal. Aduh. Oke, semoga bisa datang lagi ke ini podcast ya, kalau kita mau gitu. Kalau nggak mau, ya nggak mau.
Jangan paksa.
Aduh, emang dasar nih Kang nih. Oke, kita juga mau ngingetin lagi para pendengar ini podcast untuk selalu dengerin podcast kita di Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan masih banyak lagi platform lainnya untuk dengerin kita. Insya Allah, tiap hari Sabtu itu adalah hari di mana kita akan posting episode-episode baru yang menghibur dan bermanfaat untuk semuanya.
Follow juga Instagram kita di @ini_podcast_2020 dan pantengin terus timelinenya biar tahu kesibukan ini podcast setiap harinya.
Kebetulan nih Adal ya, dan Mangud ya, kita juga sama-sama menyadari kita rekaman saat ini juga sudah di penghujung Ramadan. Dan kita juga akan memasuki bulan Syawal di tanggal 1 Syawal nanti. Entah Sabtu atau Minggu ya. Minggu kalau ngeliat kalender sih ya.
Ya kita juga Allah.
Minggu ya. Nah, artinya kita bersiap untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kami segenap keluarga ini podcast mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
Seperti biasa nih, bukan ini podcast kalau nggak ada kata-kata mutiara nih. Nah, kemarin kan kurang, sekarang giliran Anda. Anda silahkan, Ma.
Anda siapa? Saya Andi, bukan Anda. Oke, kata-kata mutiara hari ini saya nggak mau. Aduh, saya lagi kayak punya wibawa banget ya si Roro ini.
Padahal enggak.
Memang betul itu doang. Oke, Anda mau menyampaikan pesan dari salah satu presiden Amerika terkait dengan abdi kepada negara, kalau aneh tangkap ya. Beliau pernah bilang bahwa jangan tanyakan apa yang sudah negara berikan padamu, tapi tanyakan apa yang sudah kamu berikan kepada negara. Hal ini juga berlaku di kehidupan organisasi. Ketika kamu loyal dalam menjalankannya, maka manfaatnya insya Allah akan terasa. Mungkin tidak sekarang, tapi percaya akan datang saatnya manfaat itu datang kepada kalian. Kuncinya cuma satu, percaya dan seriusi organisasi kamu. Insya Allah, manfaatnya ada.
Wih, keren banget. Mana tuh tepuk tangannya, mana?
Aduh, ngakak, aku ngakak. Nah. Aduh.
setelah kata-kata Mutiara berakhir juga podcast kita. Akhir kata, saya Dali alias Kadal.
Dan saya Faujan alias Mang Roro.
Saya Ikang alias Mangut.
Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.